Vejrmæssigt vil landet være ret opdelt i dag. I Syd- og Vestjylland bliver det en tør dag med lidt sol i løbet af dagen. I resten af landet bliver det mest skyet, og i de fleste steder kommer der regn, slud eller tøsne, og det gælder især i de østlige egne. Svag til frisk vind og fra 1 til 6 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til time 2 af programmet. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skaarup, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, Per Kålund, og tidligere medlem af Folketinget for VS, Preben Wilhjelm. Og vi har diskuteret medlemsdemokrati vidt og bredt. Og skulle man have lyst til at deltage i debatten, så er telefonerne åbne. 20 24 7. Vi har haft et venstremedlem igennem, som synes, at han sådan set havde rigeligt med mulighed for at gøre sin indflydelse gældende. Hvis der er andre i andre farver, der har lyst til at fortælle deres historie, så skal de være velkomne, som sagt, på 20 24 7. Men kære panel, når vi taler om det her medlemsdemokrati, sådan som I snakker om det, så kan jeg næsten få fornemmelsen af, at det kan ikke rigtig betale sig. Og der er ikke så meget at komme efter som medlem. Men hvis man så ser på et parti som SF, er det så ikke netop det, altså medlemmerne, som har ramt partiet som en boomerang, at der har simpelthen været så meget intern fnider, og et bagland, som har følt, at vi er slet ikke med i, hvad der bliver besluttet, og at det til dels i hvert fald er det, der ender med at lægge partiet ned? Birthe Skaarup.
Jamen, det tror jeg, at du har ret i. Lige pludselig så er SF kommet i regering, og når man kommer i regering og får noget indflydelse, som her SF har fået, så glemmer man baglandet, tror jeg. Og det kan baglandet ikke finde sig i. Det her med nu kommer vi tilbage til DONG-aftalen også, ikke? Hvor det handler om markedsøkonomi. Mm. Det kan baglandet slet ikke finde ud af, at er det virkelig nødvendigt. Og nu sidder SF i regering, og kan de ikke forhindre det. Men jeg synes, at SF har nogle kæmpe problemer, nogle virkelige problemer, der strækker sig ud i hele landet, og de har meget at skulle rette op på i den efterfølgende tid.
Bestemt, men hele den her sag omkring SF, og det noget uskønne exit fra regeringen, kan det tjene som en lektie til andre partier?
Jamen, SF skulle nok aldrig være gået i regering. De skulle have stået udenfor, og så haft den indflydelse, som Dansk Folkeparti eksempelvis havde, da V&K havde regeringsmagten i de 7 år.
Men nu bliver det jo kontrafaktisk, hvis vi skal til at finde ud af, hvad og hvordan overledes, hvis Dansk Folkeparti var trådt ind i en regering og var blevet ramt af det der, som engang blev kaldt magtens å. Men Per Kålund, i forhold til Socialdemokraterne nu, er der ikke en grænse for, hvor langt man kan gå i forhold til ikke at oplyse nogen om noget som helst i forhold til aftaler, man træffer med investeringsbanker og så videre, som en siddende regering med Helle Thorning i spidsen skal holde sig for øje?
Jo, det vil jeg gerne kommentere, men jeg også gerne lige sige noget om det her med, om man kan lære af SF-situationen.
Ja.
At det tror jeg, at alle partier, inklusiv Dansk Folkeparti, Birthe, som aldrig har siddet i en regering, de kan lære af det. Fordi der er enorm forskel på at kunne stå ude på sidelinjen og have de rigtige meninger, de rigtige synspunkter og hele tiden være på mærkerne der, og så gå i regering og være del i et kollektiv og tage ansvar og skulle stå på mål for de ting, som en regering beslutter og som de får vedtaget i Folketinget. Og man så tydeligt skillelinjen her med SF, som i hvert fald fremgik af pressedækningen, at regeringsmedlemmerne af SF's regeringsmedlemmer var jo helt klar på den ene linje, og så var der medlemmerne, som ikke havde regeringsansvar, som blafrede noget, ikke? Og det, man så det i Norge også, da de norske SF kom i regering første gang, og nu sad jeg i Nordisk Råd i mange år, og kendte mange af også de udmærkede SF'er, som kom i den norske regering, og det var så et chok for dem at komme ind og skulle tage ansvar, hvor de hidtil havde stået rimelig frit rundt omkring på, på de forskellige fronter der. Og de måtte jo også gå ud af regeringen, i den norske regering, på et tidspunkt. Så jeg tror, at det man kan lære af det, det er spørgsmål om ansvar og forpligtelser, når man er i regeringen. Mm.
Det var jo helt tydeligt også, at nu kom Karsten Hønge pludselig ind i som suppleant for Anne Baastrup. Han kom faktisk ud fra medlemmerne, tror jeg, hvor han havde fornemmelsen af, hvad det var, medlemmerne ville have. Og han kom ind og satte hælene i, og var årsag til den ballade, der faktisk startede. Ikke?
Mm. Men Birte, hvordan tror du, Dong-sagen var gået, hvis nu det havde været en venstre-konservativ regering med Lars Løkke som statsminister og Dansk Folkeparti som støtteparti?
Jamen, det er jo svært at stå om. Jeg har ikke nogen krystalkugle, jeg kan kigge i. Men jeg ved bare, at når man laver sådan en aftale, så skal alt være åbenlyst. Og det skal ikke gemmes væk, og man skal kunne se aftalerne. Og det har været problemet her, at man har puttet noget.
Ja, det var lige forskellen på at stå i regeringen og stå uden for regeringen. Ja.
Det er jo klart, at selvom man er i en regering, så må man bede om at få alt materiale fremlagt. Mm-hmm.
Men hør lige her, bare lige for at holde fast i det med medlemsdemokrati, vil det så sige, Per, eller overtolker jeg, hvis jeg siger, at det her med medlemsdemokrati, det kan man godt have i partier, der står uden for regeringen. Så kan man påvirke. Men når man så får regeringsmagten, så er man simpelthen nødt til at lade være med at tage hensyn til medlemmerne.
Nej, det er man ikke nødt til at lade være med.
Men, fordi så, nu skal vi styre butikken, og vi skal gå på kompromis, og vi skal på rum. Så må medlemmerne
styre sig. Medlemmerne må forstå, er det ikke sådan, man skal sige, at det er noget andet at sidde i regeringen og skulle tage nogle beslutninger og noget ansvar der. Og det er jo derfor, at nogle af de politiske partier i Folketinget har været regeringsbærende eller er regeringsbærende, og dermed kender man den der mekanisme. Ikke? Og jeg har jo siddet i Folketinget i begge sammenhæng, både hvor det var venstre-regering og hvor vi selv var i regering. Ikke? Og jeg må sige, at ytringsfriheden for et almindeligt gruppemedlem er betydeligt større, når ens parti ikke har regeringsmagten. Den er betydeligt større. Mm. Altså i det øjeblik, et parti sidder i regering, så må folketingsmedlemmerne dæmpe sig.
Det har vi jo set masser af eksempler på. Altså, vi har jo set grædende SF-medlemmer, ikke har måttet sige, hvad de
og det samme gælder i en anden sammenhæng, medlemsdemokratiet ude i vælgerforeninger og så videre. Det må man være opmærksom
på. William, medlemmerne må forstå, når man ryger i regeringen.
Jo, hvis medlemmerne havde været taget ed undervejs, så mener jeg også, og hvis de havde haft alle muligheder for at diskutere hovedlinjerne undervejs, så må de også finde sig i, og det kan man også godt på medlemsdemokratiske venstrefløjspartier. Men hvis det kommer sådan hævet op af en sæk en mørk nat ude i et sort tårn, uden at de har haft nogen som helst lejlighed til det, så kan man ikke forvente, at de bare bakker op om hvad som helst. Et af de møder, udmærkede møder, jeg har haft, det var faktisk ude i Karsten Hønges partiafdeling SF Odense, hvor han selv var til stede. Og det var SF, der arrangerede det. Og på vej derud, så havde jeg tænkt, de der SF'er, de skal fandme have nogle syrlige bemærkninger for det. Jeg kunne slet ikke nænde det, for de lå fuldstændig fladt ned. De var så deprimerede. Der er ingen tvivl om, at Karsten Hønge var fuldstændig på linje med de medlemmer derude. Mm. Og der svigter den altså. Jeg vil lige indskyde, at jeg synes ikke, vi skal gøre det her alene til et SF-problem. Det er altså et problem, at Folketingets og regeringens arbejdsform efterhånden er blevet sådan, at det kan ikke forenes med et medlemsdemokrati, hvor man har bare en lørdag til lige at kontakte sin partiledelse og få tingene bragt i orden.
Få år siden. Det var det, jeg præcis mener med, hvad man kan lære af SF i forhold til det, fordi det gælder vel alle partier.
SF har jo søgt at lære af det der. De har jo centraliseret som død og helvede i de sidste 10 år under Soner og Søvndal. Ikke? Det har der også været brugt med i baglandet. Men det var for at blive regeringsfæge. Mm. Og alligevel har det så ikke været nok til, at de kunne få fodslag. Og jeg mener, der er flere fejl i det der. For det første, så har de altså ikke haft den der ordentlige kontakt med baglandet. Hvis de nogensinde havde sendt ud i baglandet, om de kunne gå ind i en regering på det grundlag, der blev lavet i det sorte tårn, så er det blevet et massivt nej, når der allerede på side 1 står, at vi viderefører i hovedtrækkende SV, VK-regeringens økonomiske politik. Der har man stået af. I forvejen havde man under forhandlingerne med Sass Larsen om færre forhandlinger og færre fordeling, færre løsninger, hvad de hed, ikke? Færre forandring. der havde man jo givet sig på udlændingepolitikken. Man havde givet sig på boligpolitikken. Man havde afstået fra boligbeskatning, som har været en af SF's trods alt lidt mere markante sager, ikke? Uden at de har gjort et stort nummer ud af det. Men alligevel helt klart ude i partiet. Man havde givet sig på så mange punkter. Det vidste man. Det kom også som et lyn fra en klar himmel, fordi man havde aldrig hørt om de aftaler. Ikke engang folketingsgruppen havde hørt om det, før det var i radioen. Ikke? Men når man så sidder ude i det sorte tårn og lover ting og sager, og ved, man bliver bundet af det, og også forpligter sig til at stemme for den dagpengereform, fordi Margrethe Vestager insisterer på det, når hun har et flertal med de andre. Så det var en betingelse for den nye regering, at S og SF skulle stemme for den dagpengereform. Det sammen med at videreføre VKO-regeringens økonomisk politik, det havde man også, at det var fuldstændig stensikkert, at baglandet havde stejlet over det der, ikke?
Ja,
så derinde ved Birte, der burde de ikke være gået i regering på det grundlag, man havde sagt, ved I hvad, nu har vi forhandlet, der er en hel masse ting i den her aftale, I ved, der vil vi støtte jer til hver en tid, men vi vil fandme ikke love at støtte jer i noget, som vi har været i den grad imod, og som I har flertal for andre sider. Så må I hente det flertal, hvor I har det.
Men der har man vel, der har de vel uden at spørge, for det har man jo tilsyneladende ikke gjort, men man har vel haft i SF en opfattelse af, at man red på en bølge af velvilje. Vilje var jo meget populær, til trods for, at de dog gik ned til det valg, det skal vi ikke glemme. Men i årene op til havde han ligesom været sindssygt populær og afsted.
Ja. At jeg kender jo så mange, så jeg ved godt, der var muren over det der, men der var sgu ingen, der sagde noget. Så længe formanden havde så enormt fint opinionsmålinger, og det gik frem for hver måned stort set, så er der ingen, der brokker sig. Åh, Fransen sagde et lille pip en gang imellem, ikke? Men ellers var der ingen, der brokker sig. Og så har man alligevel ikke været bag det. Det er sgu også deres fejl. Altså, der bor det medlemsdemokratiet. Der er det jo medlemmernes ansvar, at de råber op og siger, hør lige, at vi ikke kommer for langt ud her. Ikke? Men der er et grundlæggende problem, som går helt tilbage til mit eget brud med SF i 67 og endnu tidligere. Det er jo, at SF har egentlig aldrig forstået, at man kan have indflydelse uden at have de formelle magtpositioner. Og de har heller aldrig forstået at bruge det. Jeg mener, at Dansk Folkeparti har brugt det. De har fået meget indflydelse uden at komme til at sidde ministerposter. Jeg mener, vi gjorde det i VS, og jeg mener også, at Enhedslisten har gjort det i de seneste år. Men det forudsætter altså, du kan ikke have indflydelse på småpætterierne, som Ida Auken har siddet og nørklet med. Jeg kan godt forstå, at hun er frustreret. Nu kunne hun ikke nørkle med. Men på større ting, mere at sætte dagsordner for nogle ting, som ingen andre gider sig, og så blive ved i 10 år. Det kan være Nordsjøkoncession, som vi kørte på i mange år. Det kan være ejerlejlighedsudstykningerne, som vi også kørte på i mange år. Ingen andre gad det sig. Og til sidst giver den måske på ude, ikke?
Men det er jo præben, det er jo det, der gør det meget lettere.
Du kan ikke huske en eneste sag, som har været SF's mærkesag, at de har kørt i overvis og fået noget ud af. Ikke en eneste.
Nej, men det du beskriver, det er jo præcis det med at stå uden for regering og alligevel have indflydelse, ikke? Og hvis man vil med i regering, hvor man også får meget indflydelse i en regering, også i den daglige gang, får man meget indflydelse ved at sidde i regering. Og som vi tidligere har talt om i en tidligere af Huxis udmærkede udsendelser her, så det med regeringsgrundlag, det jeg tror, det var Palle Simonsen, der ved en lejlighed var inde på, at når man nu ser et regeringsgrundlag, der er på, jeg ved ikke, hvad er det på, jeg har det derhjemme, jeg kan ikke engang huske, det er det 50 sider, 24 sider, et eller andet, det er i hvert fald langt at læse, ikke? Og da Slytter dannede regering i sin tid, der mener jeg med konservativ venstre, Der mener jeg, at Palle Simonsen beskrev regeringsgrundlaget, som var skrevet på et stykke A4, håndskrevet eller sådan noget lignende, at det var regeringsgrundlaget. Og man har jo set på partier, der har været grundlæggende uenige på store ting, alligevel går sammen i regering. Altså, jeg erindrer om, at Radikale i sin tid stemte mod Danmarks optagelse i NATO, og i mange år var meget NATO-fjendske, ikke sandt? Eller hvad hedder modstandere. Okay. Og alligevel kunne man sidde i regering selv på så afgørende punkter, ikke? Og jeg tror, at når Dansk Folkeparti, det er bare min personlige opfattelse, ikke har været regering, så hænger det jo sammen med jeres EU-politik, ikke sandt? Men den dag, I er nødt til at sluge den kamel også, ikke sandt? Så kan I komme i regering. Og det er altså der, der kan ligge nogle forskelle. Men det mere, og hvor meget man skal acceptere ved at gå i en regering, det er selvfølgelig op til det enkelte parti at afgøre. Og der har SF altså truffet den afgørelse, at de villige regering på det grundlag, ikke?
Birte Skov.
Ja, de villige regering på det grundlag. Og det er først gået op for medlemmerne, hvad det grundlag har været efterfølgende. Det kan gå en vis 1 år, 2 år måske, og så gør man oprør. Og det er det, der er sket i SF, da man er blevet klar over, hvad det virkelig indebar. Og det er jo også sådan, at når man bliver minister, jamen altså SF-minister, vil jeg tro, at man kommer ind i sådan et selskab, man får ministerbil, og man, altså, man har folk til rådighed, osv., osv. Man fører pludselig en anderledes tilværelse, og så glemmer man medlemmerne. Og det er det, man skal passe på med, synes jeg, at det er der, hvor SF har gjort nogle meget store fejl.
Men der er vel også et eller andet bekymrende i Bjerskov, at det virker som om, og det er noget, vi også har berørt før her i programmet, at man kan jo godt få den fornemmelse, at der er næsten mere magt uden for regeringen end inde i regeringen. Altså Kristian Thulesen Dahl har jo selv sagt, at vi skal ikke i regeringen nu.
Mm.
Vi har meget mere indflydelse herude. Lars Barfod har været ude og sige, sådan som det ser ud nu, vi skal slet ikke i regeringen. Det er ikke noget for os. Altså det ender med, at vi får et valg, hvor der er nogen, der må tage aben at danne regering, og så kan der sidde nogen udenfor og påvirke. Gratis.
Vi har da før kunne køre fint med nogle mindretalsregeringer, der skulle søge flertal fra sag til sag.
Ja.
Og på en måde det er jo sundere, at man ikke forpligter nogle partier til at stemme for noget, alle ved, de er lodret imod. Ikke?
Ja.
Altså, det kan være betryggende for en regeringsleder, hun har fast flertal, som gør, hvad fanden hun finder på, ikke? Mens medlemmerne eroderer rundt omkring ude i landet, ikke? Og støttepartierne forbløder fuldstændig, ikke? Og det er jo det, der sker i øjeblikket.
Jamen, det normale her i landet er jo, at vi har mindretalsregeringer. Ja. Det er jo meget sjældent, vi har en flertalsregering.
Det synes jeg
ikke. Men jeg kan men jeg godt synes, forstå er konservativt. Altså, man skal jo have et vis volumen for at gå ind i et regering.
Det kan jeg også godt forstå.
Og det kan jeg da godt forstå,
det
at hvis
de ser ud nu for dem.
Ja.
Bestemt. Men det, jeg synes, vi i hvert fald skulle hamre en pæl igennem, og nu siger du, at det ser ud til, at man kan have større indflydelse udenfor. Ja, det gør det nemlig. Det gør det nemlig, hvis man ikke har sit bagland i orden til at tåle og bære. Og det er sit venstrefløjspartiernes problem, fordi vi har mere medlemsdemokrati. Og jeg har ikke noget imod, at man har topstyret, og jeg har begyndt det med det, ikke? Ja, vi kan da godt tage medlemmer ind, men de skal bare vide, de får ikke et kæft, der skulle have sagt, det er mig, der bestemmer, ikke? Men det er jo ærlig snak, ikke? Og Glitrup var jo også topstyret fra starten, ikke? Og så var han anarkist nok til, at han lå alle de der tosser tage over, ikke? Men hvis du har medlemsdemokrati, så er det altså en svær sag at gå ind, og det burde de jo vide. Men lad os i hvert fald ikke hylde den der med, at enten er man i regering, eller også står man bare ude på sidelinjen med rene hænder og råber op. Det er jo løgn. Det er jo løgn. Vi arbejder som bæster. Vi stod sgu ikke på sidelinjen og råbte op, da jeg sad i VS's folketingsgruppe. Jeg mener også, at vi fik nogle resultater ind imellem. Ikke? Enhedslisten, de arbejder som bæster. Dansk Folkeparti har også fået en hel masse. Man står ikke bare ude på sidelinjen og råber. Det er en falsk problemstilling, den der. Og det er der, hvor SF ikke kan skelne mellem magt og indflydelse, og aldrig har kunnet det. Mm.
Men er det så ikke i virkeligheden meget sundt, hvis vi bare lige skal se på en aktuel SF-sag? Pia Olsen Dyhr stiller nu op som formand. Og så var der en kort periode, hvor man tænkte, om så Trine Pertou Mach, Karsten Hynge og flere, der har været nævnt, sagde, vi stiller ikke op, Jonas Dahl stiller ikke op. Og pludselig kommer der en 24-årig spejder fra Vejle og stiller op. Og det kan man så mene om, hvad man vil. Men der er vel både noget sundt ved, at vi nu får at SF nu får en debat om, hvor skal vi egentlig hen omkring det her, og hvad for en linje skal vi lægge fremover. Men samtidig også en lille smule bekymrende, at der gik et lille stykke tid, hvor man tænkte, at nu er det nærmest ikke nødvendigt at have en debat om, hvilken retning, fordi Pia Olsen Dyhr er den eneste kandidat, nu kører det. Nu, så er det det, så er det den fløj, og så snakker vi ikke mere om det. Men det er vel et sundhedstegn, at de tager debatten, Per Kuller.
Jamen, det er da i høj grad et sundhedstegn, også med kampvalg og så videre, men jeg gætter på, at Pia Dyhr og andre i SF er ude i så høj bølgegang, at man siger, at nu må vi altså have ro på banjerne, eller hvad det hedder, når man er på et skib, ikke? At nu må man have ro, og man må stabilisere, og lad os nu få orden i det her, ikke sandt? Før man tager man nu en meget skrap diskussion om, at det skal være yderliggående venstre i SF, eller den regeringsduelige del af SF osv., det kan jo risikere at splitte partiet endnu mere, men altså i princippet debatter, diskussioner, kampvalg er helt ok, det ligger i den politiske métier at have det der, men hvor meget SF vil gøre ud af den debat på nuværende tidspunkt, det ved jeg ikke, det vil vise sig, er det ikke i marts måned, de har?
Jo.
Jo, og vedkommende Peter Andersen der fra Vejle, der stiller op. Han skal jo, at inde på torsdag, der skal han have 100 stillere. Det er sørme svært at få 100 stillere.
Altså, han har meddelt her til morgen faktisk, at han er klar til at trække sit kandidatur igen. Skulle der komme en stærkere kandidat? Så der er lidt tvivl om, hvor det bærer hen. Men så lad os prøve at tale om noget helt andet, nemlig partihoppere. For det har vi jo set en del af her på det seneste. Og Preben, det binder sig jo en lille smule til det her med, om man er bundet af sin overbevisning, og hvor ens mandat hører til. Vi har set nogle lange hop, spøjse hop, Ida Auken går fra at være SF'er til at være radikal. Det er da noget af et spring at tage, at tage sit mandat med. Ole Sohn bliver socialdemokrat, og udtalte i den forbindelse, synes jeg, spændende, at han er ude af stand til at skifte retning. Det kan man jo kun tolke som, at det er hele verden, der har flyttet sig. Ole Sohn er, hvor han altid har været. Hvor stiller du dig i forhold til de der partihop?
Jeg synes, det er helt fint, at folk prøver at finde hen til det parti, de føler sig mest hjemme i, men jeg synes ikke, at man skal tage mandaterne med sig. Det er en fuldstændig selvovervurdering, som ikke han... Jo, i sin tid, altså, da grundloven blev skabt, der var jo ikke partier, og der var det helt klart, at folk blev stillet op ude lokalt, fordi de lokale havde tillid til lige præcis denne her person. De var opstillet lokalt, de var valgt lokalt, det var deres mandat, og partier findes ikke i grundloven. Men det har jo ikke været gældende i generationer. Og der er jo ikke... At dem, der stemmer vores, de kender jo ikke 10% af dem, der bliver valgt. De kender ikke 5% af dem, der bliver opstillet. Mm. Så det er partier, de stemmer på. Og derfor synes jeg, at man skal næsten have et personligt stemmetal, der tæller for 2-3 mandater, før man kan tillade sig at sige, det var mit mandat, og det er mig. Og selv der ved vi jo, at der er ingen, der har kunnet stille op og blive valgt, uden at det er et parti, de stiller op for. Selv ikke Christmas Møller kunne stille op nede i Sønderjylland, efter at have ravet uklar med de konservative, selvom man er en af de store helte efter besættelsen. Den eneste, der har gjort det, det er jo på grund af danskernes humoristiske sans, ikke? At de valgte Jakob Haugaard, ikke? Som ren protest. Men ellers er der ingen. Det er partier, der stiller en op. Og det at tro, at man er blevet personligt valgt, og at nej, og det der med, at partiledelsen skal ikke kunne bestemme, og folketingsmedlemmerne er suveræne osv. Hør lige en gang, altså, hvis det er noget, der er aftalt i partiet i forvejen, hvis det indgår i valgprogrammet, hvis det har været klart for vælgerne, så er det klart, at det er det, man må være forpligtet af. Men der, hvor partiledere så har brugt ind og har sagt, I skal gøre sådan og sådan, og er blevet spurgt overhovedet i VS i sin tid, i SF, i gamle dage i Socialdemokratiet, der er det jo altid, når folketingsgruppen vil afvige fra det, de gik til valg på. Det er altid der, at græsrødderne, som er lidt mere sene i det og holder mere fast i, hvad der er lovet, at de prøver at holde fast på det, der var lovet. Så altså, for mig er der overhovedet ingen tvivl, at mandater, det er partiernes. Mit mandat var VS's mandat. Jeg kunne ikke drømme om at gå til et andet og tage mandatet med. Og jeg synes, Enhedslisten har en god lov om det der. Alle partier taler jo lidt hånligt om de her partihopper, ikke? De kan da bare gøre noget ved det. De kan da sige ligesom Enhedslisten. Vi lader folk skrive under på, at det er partiets med. Det ved jeg godt, det kan de ikke kontrollere, fordi folk kan gøre, hvad fanden de vil. Men de kan kontrollere den anden vej, for der står også i Enhedslistens love, eller vedtægter, at de modtager ikke en person fra et andet parti, hvis den pågældende tager mandater med sig. Mm. De er velkommen til at sige partiet, men uden mandat.
Jeg tror faktisk både Enhedslisten og faktisk, hvis også de konservative har den der.
Okay, det vidste jeg ikke.
Nej, det er ifølge Anne-Birgitte Lundholt, som var her sidste uge. At,
ja, vel. Ja.
Der har været nogle, og jeg tror faktisk, det var omkring nogle, der var nogle hop med Nasser Carter og noget, og så tænkte man, nu må vi lige prøve at få styr på det her. Ja. Men det rejser jo en anden interessant debat omkring det her, fordi en ting er, at de her mennesker følger deres, hvis man spørger dem helt sikkert selv, personlige overbevisning, og synes, at jeg føler mig nu meget radikal. Det går pludselig op for mig, jeg er radikal. Ja. Sådan må det være. Men der hviler vel også, som Preben siger her, et ansvar på de partier, som tager imod, at man lige siger, vil vi have det mandat? Jeg forstår godt, at et mandat, især for den siddende regering, er i høj kurs nu. Men hvis man for eksempel læser et lille indlæg fra Peter Hummelgaard, kandidat for Socialdemokraterne nu. Han skrev, da Ole Sohn skifter til Socialdemokratiet, mange spørgsmålstegn. Og så skrev han, hvis man bor i nærheden af Vestre Kirkegård, så mærker man helt sikkert et mindre jordskælv PT med alle de gamle SKF'er, der vender sig i graven.
Ja.
Per Gård, er der ikke noget om det? at
Jeg tror ikke, de vender sig. Jeg tror, de roterer.
De drejer endnu,
siger du. Det tror jeg.
Nå, men det er jo også mærkeligt, at den sidste formand for DKP pludselig står. Og læg dertil, at han dagen efter, han er blevet modtaget med åbne arme af Helle Thorning, skriver en kronik, hvor han synes, at man skal indgå en 10 år lang håndfæstning med Venstre.
Så man siger, at han kan jo ikke skifte retning, vel?
Præcis.
Nu er han
er ude af stand til at skifte kurs.
Nu er han i hele sin ungdom hyldet i systemet med de der forbandede femårsplaner, ikke? Så nu laver han en 10-årsplan.
Den er dobbelt så god som femårsplan.
Han er blevet dobbelt så klog, det må være det.
Nej, men omkring partihopper der, jeg er ikke tilhænger af partihoppere. Jeg bryder mig ikke om det simpelthen. Og så er der alt det juridiske og lovmæssige i forhold til de enkelte partier, hvad de kan, og grundloven sågar, ikke sandt? Men jeg synes, at punkt et, hvis man er uenig i et eller andet i sit parti, så må man kæmpe, blive og kæmpe for det. Hvis man vil gå ud, så skal man gå ud og ikke gå over i noget andet. Det burde være det rigtige at sige. Jeg er ikke med i det parti mere, jeg vil ud. I Socialdemokratiet har vi en regel om, at når man får nye medlemmer, så kan de først opstille til et valg, kommuneamt eller hvad hedder det nu, regioner og folketing osv., efter et års medlemskab. Man skal have været medlem et år, før man overhovedet kan stille op. Så der er altså en karensperiode. Og jeg kunne som godt lide, den var længere, den karensperiode.
Men Per, til det kan man vel også lige tage med, at der er tilsyneladende ikke i Socialdemokratiet en karensperiode i forhold til, hvor tidligt og hvor hurtigt nye medlemmer kan komme op og få ordførerposter og blive profileret i partiet. Altså, Ida Auken er jo højt på strå nu, Jesper Petersen.
Det ligner ikke noget. Det ligner ikke noget. Altså, man må, hvis man flytter, man bør, hvis man i Folketinget endelig, så burde man blive løsgænger og sætte sig som løsgænger og ikke gå ind i et andet parti. Og jeg synes, vi har set nogle gevaldige hop, altså rundt med altså nu Ole Sohn fra Kommunistpartiet, ikke sandt, over. Har han været i Enhedslisten? Jeg tror jo, at han sprang over. Så er han også SF og nu, og så videre, ikke sandt. Altså, hvornår ender det hopperi, ikke? Altså, jeg bryder mig ikke om det, det gør jeg ikke. Og det burde være op til den enkelte, der burde have så meget moralstyrke. Men man ser det også i kommunalbestyrelserne, desværre, hvor de tager...
Jo, det er ikke, fordi det er et nyt fænomen.
Men der sidder et udvalg og arbejder med de der ting omkring konstitueringer i kommuner, hvor jeg synes, at ved selve konstitueringen af kommunalbestyrelser, de har valgt hver fjerde år, ikke, så burde partimedlemskabet være bindende ved konstitueringsforhandlingerne. Om de så hopper over en anden gruppe i løbet af perioden osv., det er underordnet. Men vi har set eksempler, blandt andet i Glostrup Kommune, hvor en SF'er kommer ind, og de har jo nærmest gået til valg sammen med Socialdemokraterne osv., og så springer over under konstituering og støtter en venstremand, der så bliver borgmester, ikke? Og hun er så dette medlem, det er længst ude og blev ikke blev genvalgt og opstillet på en helt tredje liste, så vidt jeg har forstået, ikke? Men ikke desto mindre bliver den venstre borgmester genvalgt ved valget nu her, ikke? Og det kan ofte have meget afgørende konsekvenser på med det der hopperi der. Så i minimum burde man være ved konstituering og være bundet i kommunen.
Jamen, vi så også et ekstremt eksempel, synes jeg, her i borgerrepræsentationen, hvor et socialdemokratisk medlem tre dage efter valget nu her, 19. november, hoppede over til de radikale. Og det synes jeg, det kan
det var ham,
der bare
Sarkin,
ikke.
Men
principielt så er jeg også imod, at man hopper sådan rundt i partierne.
Men det...
Jeg vil så sige, at der kan jo være mange grunde til det. Altså, hvis partierne bliver sprængte, så synes jeg bare, der er en anden situation. Ja. Fordi jeg har jo selv været med i Fremskridtspartiet i sin tid, der blev sprængt, og hvor Dansk Folkeparti så var blevet stiftet på den baggrund. Og der må jeg da indrømme, at der gik jeg med Dansk Folkeparti.
Mm.
Og det synes jeg, at der kan være flere årsager til et partihop. Men et partihop efter 3 dage efter et valg, det er uanstændigt, synes jeg.
Du lytter til Radio 24/7. Det her, det er det gode, gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Birthe Skaarup, Per Kaalund og Preben Wilhjelm. Og i forhold til de her partihoppere, jeg er fuldstændig enig med Preben i forhold til det her med, at der er jo noget fornuftigt i at sige, som Enhedslisten gør, og hvis nok også konservativ, den skal jeg nok lige få bekræftet, men at man ikke, at man ligesom er rimelig principfast og siger, jamen, vi tager ikke imod, hvis du vil ind i Enhedslisten eller konservativ, så kan du finde dig en kreds, stille op, og hvis du kan få det til at fungere, så er du hjertens velkommen. Men Per, hvad ville der ske, hvis Helle Thorning havde sagt, ved du hvad, vi vil sådan set ikke have Ole Sohn? Ville hun ikke sådan helt taktisk have fremstået sådan lidt håndfast, og som om hun havde en retning, som jo nogle gange altså, kan være svært at se for den siddende regering?
Jo, og problemet er jo, at Ole Sohn har været minister i hendes egen regering, ikke?
Men i forhold til, at SF lige har forladt regeringen, ja, kunne hun vel godt sige, ved I hvad? Altså nu prøver vi at udstikke en retning, ja, og det er altså uden SF. I har selv trukket jer, ja, så nu kører vi solo.
Ja.
Det bliver ikke med dig, Ole.
Men det er så let at være klog, når man ikke står direkte.
Ja, men det er så herligt.
Men jeg tror nok, jeg ville have sagt til Ole Sohn, det er da meget godt, du nu føler dig som socialdemokrat, men så sæt du dig ned og føl dig som det, men altså... Det bliver ikke hos os i første omgang i gruppen.
Preben, ville der være sket noget? Altså, det kunne hun vel sagtens have sagt? Der har vel
det
ikke været ramaskrig?
Det ville stadigvæk være et mandattyveri fra det parti, han har fået, ja, mandatet hos, ikke? Så det er jeg heller ikke tilhænger af. Altså, at de bare er løsgængere, og så i virkeligheden er skabt socialdemokrater og stemmer.
Ja, men der kan man så sige, det
er en formalitet, ikke?
Jo, men det er vel trods alt en, hvad skal man sige, moralsk formalitet på en eller anden måde. Hun siger, at jeg kan jo ikke sige, hvad du, Ole Sohn, gør, føler dig, men...
Jeg synes, det er lidt hysteri, at man ser så forskelligt på Ole Sohn og Astrid Krag, for eksempel, eller Jesper Petersen. Det er hans fortid i DKP, ikke? Altså, jeg har sgu mødt mange DKP'ere. Ole Sohn var en fremragende fagforeningsformand i 3F i Horsens, der gjorde en masse for de der udslusede fanger fra Horsens. Det var noget af det mest progressive, man så i landet, ikke? Man kan beskylde de der gamle kommunister, jeg har mødt mange af dem. Man kan beskylde dem for at være blåøjet, for at lukke øjnene for, hvad man faktisk godt kunne læse, hvor forfærdeligt det stod til, ikke? De har sagt, det er sgu propaganda imod et socialistisk system, ikke? Og det har de troet på alt for længe. Men der er fandme ikke nogen af dem, der er gået ind for gulag eller noget i den retning der, heller ikke Ole Sohn. Men jeg ved godt, at gamle socialdemokrater og kommunister, det er jo næsten yderpunkterne i dansk politik, og var det især under den kolde krig. Hold da op, altså, det var virkelig uforsonligt. Men altså, gør det ikke en stor forskel.
Ikke mindst, hvad der foregik i fagbevægelsen i sin tid. Der var mange valg til.
Og jeg er bevægelsen, for det er
Men vi er mange, der har gjort meget for at holde kommunisterne uden for indflydelse. Det har været en kamp igennem mange år, ikke?
Mm.
Men på det personlige plan har jeg da også kendt adskillige kommunister, som jo er fine folk, og man kan tale med og så videre, ikke sandt? Der er ingen problem i det.
Nej, men det er jo heller ikke sådan på den måde, men mere sådan, hvad skal man sige, politisk taktisk for den siddende regering, ville det ikke være... Det handler vel om at udstikke en eller anden retning, og at man ikke bare er sådan nogen, der tager imod alle, der har lyst til at være med. For det ligner jo netop det ligner jo bare mandatteori, at man siger, vi har virkelig brug for nogle mandater nu.
Ja,
vi tager revl og krat.
Venstre tog også mod Karen Jespersen, ikke?
Ja, og siger slet ikke, at det er...
til minister og så videre, ikke sandt? Så det er et meget vanskeligt problem, det der. Jeg synes, altså problemet ligger hos det medlem, der vil hoppe, havde han sagt, ikke? Det er der, moralen i tiden
ligger,
ikke?
Jo, men Per, problemet ligger vel til dels hos det medlem, men vel også, at man... Der vil jo ikke være noget fordækt i at lave regler, der siger, at hvis du forlader dit parti, så sidder du lige den runde over. Og
nej,
så stiller du op igen.
Men altså, i Socialdemokratiets vedtægt og love står der, at man skal tilslutte sig, jeg husker ikke ordret formuleringen, det demokratisk-socialistiske grundlag og så videre. Og når man så kan tilslutte sig det... partiprogram og så videre, ikke sandt? Så kan man altså blive medlem hos os, ikke?
Jamen det er, selvfølgelig skal man kunne blive medlem, det er jeg også. Selvfølgelig skal det derovre, hvor de føler sig mest med. Ja. De skal bare ikke tage mandatet med sig, som vælgerne har givet dem på et andet grundlag.
Nej, og det er ligesom om, at i de her tilfælde...
Det gjorde I altså også.
I de her tilfælde, der er det ligesom om, at man er bare glad for, at mandatantallet vokser, ikke?
Ja.
Det må jeg indrømme, så føler man det. Man tager imod alt. Er det ikke rigtigt?
Jamen, det ved jeg ikke. Det store problem er jo, hvis nogen hopper blok, altså rød blok, blå blok, ikke sandt? Så kommer der jo virkelig problemer, ikke?
Jo, men SF vil gerne have beholdt det.
Ja, selvfølgelig. Ja, det
som Ole Sohn har taget med.
Ja, og det er så krav der. Ja, det er da klart. Det vil de da selvfølgelig gerne have beholdt. Og det ved jeg så ikke, om de alle SF'erne så er enige i, fordi nu så man, da Anna Bostrup der skulle på sygeorlov, så kom Karsten Hønge ind, ikke? Ja.
Det var jo en del af et større proces, SF trods alt var i gang med.
Ja, men alligevel...
Så måtte det være. Godt, jamen, jeg synes bare, vi kan lade det være en opfordring til det siddende Folketing, at man kunne da overveje og tænke over de der mandater.
Det kræver en grundlovsændring, og den kommer ikke.
Nej, det kræver ikke nogen grundlovsændring, at de enkelte partier siger, at vi modtager ikke folk, der kommer med et mandat fra et andet parti.
Nej.
Det kræver sgu ikke noget.
Ja, så Pia siger, det vil sådan set bare sige nej.
Men det kræver, hvis de skulle give slip på mandatet, ikke? Det er det, jeg mener. Altså, hvis de skulle slippe mandatet, ikke?
Det kan du ikke tvinge dem til.
Nej.
Det står Enhedslistens vedtægter, at det skal de, men du har ingen magt til det. Men du har magt den anden vej. Du siger, vi tager ikke nogen imod nogen. Der tager
præcis, og vi må vel også tage de små... vi arbejder fremad, men med små skridt, kan jeg holde.
Ja. Men altså, vi holder jo jævnligt værvekampagner, ikke, for at få nye medlemmer og så videre.
Men der har vel aldrig været set sådan et mandathop, som der har været her inden for de sidste 14 dage.
Nej.
Men det er jo måske også en speciel situation. Det er så sjældent, man ser en så voldsom nedsmeltning af et parti.
Ja, det er et såret parti.
Man skal vel helt tilbage til 95 og Fremskridtspartiet for at se noget lignende.
Ja. Muligvis, ja.
Den påstand vil jeg våge.
Ja.
Så vil jeg til gengæld også sige til nye lyttere, at det her det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af Preben Wilhjelm, Per Kolund og Peter Skorp. Og jeg fik sagt i indledningen til programmet, at vi kom til at tale en lille smule om moral. Og der er en ting, nu har vi kun 20 minutter tilbage, der er et par ting, jeg lige gerne vil nå, inden jeg slipper jer. Og vi skal tilbage til Henrik Sass. Jeg ved, det er din yndling, en af dem. Og vi skal i virkeligheden også en lille smule tilbage til det her dongsalg, fordi der er blevet diskuteret en masse ting. Men jeg læste, at Henrik Sass var ude at sige, at nu han havde fulgt med intensivt i den her debat, og han har jo angiveligt måske også været lidt indover. Men han sagde, at man må jo bare se i øjnene, at man kan ikke moralisere over penge. Og derfor var vi nødt til at komme videre. Sådan var det. Har han ret i det, Præmiel?
Nej, altså det er da klart, at det siger jeg jo selv. Man kan ikke moralisere over, hvordan kapitalen forvaltes på osv., fordi det er jo selve systemets drivkraft, at man skal være grådig. Så det der med at moralisere og gråde i banker, det mener jeg latterligt, altså, det er fordummende. Men det forhindrer jo ikke, at almindelige mennesker og politikere har lov til at sige, der er sgu grænser for, hvad vi vil sætte fingrene i her. At de andre opfører sig, jeg har brugt det billede, man kan ikke bebrejde en hej, at den opfører sig som en hej, og ikke som en dresseret søløve. Og når selve drivkraften er i systemet sådan, at hvis du ikke går efter størst mulig grådighed, så tager du i forhold til de andre. Så er det latterligt at moralisere over det. Men der, hvor Henrik Sass tager fejl, og de andre, der forsvarer den der, og Erik Marie Carlsen i Information, ikke? Og nu er det moralismens triumf, fordi et stort flertal i befolkningen siger nej til det der. Det er jo en undervurdering af folk, som om befolkningen altid kun går efter, hvad der er snævert økonomisk det mest rationelle. Ikke? Mm. Jeg tror ikke, at 80% af befolkningen gik imod den der, fordi de betvivlede Corydons udtalelse om, at det var det bedste tilbud, der lå. Jeg tror, de gik imod, fordi de sagde, der er fandme andre parametre at tage hensyn til, end det rent snævert set bedste økonomiske tilbud. Der er også noget med moral i forhold til deres skatteunddragelse. Vi står med håret i postkassen, hvis vi skal forfølge andre selskaber, der nægter at betale skat, og retsforfølger dem samtidig med, at vi selv går ind i der. Der er også en anden dimension end den rent økonomiske, man siger, det er vigtigt for et samfund at beholde sin væsentlige infrastruktur under samfundets kontrol osv.
Så, det er vel...
At kalde det moralsk, det vil sige, alt hvad der ikke er snævre økonomiske argumenter, det skal bortvises som moralsk. Det er jo latterligt, så sætter man politik ud af spillet.
Ja, præcis, for der er vel et moralsk element i den her beslutning. Man kan ikke bestride Bjarne Corydon, når han siger, jamen det er det bedste af de tilbud, der var.
Nej.
Fint nok. Men man kan vel godt, for at parafrasere Henrik Sass, man kan vel godt moralisere over politikerne?
Ja, det kan man i høj grad. Nu har jeg altid haft udmærkede relationer med Henrik Sass. Vi har det udmærket med hinanden, og jeg er så ikke enig i hans bemærkning, i hvert fald han har fremsat den, om man ikke kan moralisere over penge. For jeg sad i 8 år som formand for bestyrelsen i PKA-pensionskasserne, og der moraliserede vi da. Altså, vi investerede ikke sygeplejersker og andre faggruppers penge i våbenindustri, i børnearbejde og hvad man ellers kunne komme op med af ting. Der var altså et kodeks der, og det er da i høj grad et moralsk kodeks. Så ved jeg godt, at alle bankfolk, kapitalister siger, at penge de svømmer derhen, hvor de nu kan svømme hen, ikke sandt? Og de skal nok komme frem. Ikke? Mm. Og det kan der jo nok være nogle rigtige synspunkter i, at sådan er kapitalismen, ikke? Men jeg mener i høj grad, man kan moralisere. Og det er også derfor, jeg mener, at ved den udbudsrunde, der har været der omkring DONG, der burde være nogle signaler der, og noget, der burde være hejst der, da sådan noget som Goldman Sachs kommer ind i billedet der. Det, jeg tror, som jeg havde sagt tidligere i den udsendelse, ikke at der var blevet noget problem, hvis ikke der havde stået Goldman Sachs, og der havde stået noget andet i stedet for. Men det er også sådan lidt efterrationalisering, ikke?
Men man kan vel mistænke regeringen, og især hvis man sådan prøver at læse op på, hvad Bjarne Corydon har svaret, når han bliver udsat for kritik i den her sag, ja. At han netop hele tiden drejer den over på, jamen det er et økonomisk fornuftigt valg. Ja. Han svarer jo aldrig på, når man sådan ind i dit socialdemokratiske hjerte.
Nej, men altså...
Hvor det, er vi så henne i den her?
Jamen det har han givet ret i, at det har givet efter de der ting.
Nå, jamen det har han.
Men jeg mener, man kan godt have moral til at tage det næstbedste tilbud, ikke? Og det kan godt være, at det koster penge at moralisere, fordi det samme gælder jo investeringer fra pensionskassers side, at man kunne da sikkert tjene styrtende med penge på at investere i børnearbejder og våbenindustri og hvad ved jeg, men man gør det bare ikke.
Nej.
Og det synes jeg, det er der, den skal hen, ikke?
Peter Skov, er du enig?
Ja, jeg er faktisk enig i det. Men jeg tror også, at Corydon i hele det her spil, der har han fejlet i troen på SF. Hvis jeg må have lov at lige blande det ind i igen. Fordi enten så har han ønsket at knække SF, efter min vurdering, eller også så har han set lyset, at DONG skulle være et rent statsligt selskab. Jeg synes heller ikke, man skal sætte sine penge i våbenindustri osv. osv. Men altså, nogle gange så har jeg haft den vurdering, at ønskede de virkelig at knække SF ved at tage den her beslutning?
Så du mener, at hele den her beslutning omkring DONG har været for at få SF ud?
Det har været i mine tanker mange gange i hvert fald, når jeg ser, hvordan tingene de har er blevet kørt frem.
Per Kålund, kunne Socialdemokratiet finde på det?
Nej, jeg kan ikke forestille mig det. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det skulle have været målet. Altså, nok kan der være politisk rivalisering, og man kan også gå efter samme, hvad hedder sådan noget fint, noget vælgersegment, og så det kan man selvfølgelig godt gøre, men altså i den situation, SF har været i, bare inden for det seneste års tid, også tilslutningsmæssigt og så videre, så mener jeg, at den tror jeg ikke på, Birte, den der, det tror jeg ikke, det kan ikke ligge i det. Jeg mener også, det har skadet mit eget parti og Socialdemokratiet og regeringen for den sags skyld, hele den der historie med SF, det tror jeg. Det er ikke noget, der gavner.
Men sagen er, at vi nu har en regering, som i hvert fald fra den ene side af regeringen, nemlig Socialdemokraterne, siger, at man kan ikke moralisere over penge. Samtidig har vi så fået en ny skatteminister, vi havde også en SF, flere SF-skatteminister, der var jo en vis udskiftning der også, som sad og førte sager mod virksomheder, som placerede penge i skattely. Hvordan kan man håndtere det? Altså, hvordan kan man overhovedet få det til at hænge sammen, Prøm Willem?
Det kan man ikke. Altså, Corydon har jo sagt, jamen, jeg gør det, jeg skal som finansminister, og skatteministeren gør det, han gør som skatteminister.
Og det kan man jo ikke...
Det er jo en meget formalistisk erklæring, som om den der regering overhovedet ikke har nogen fælles holdning til noget som helst. At hver minister kører sine egne ting. det holder jo ikke. Selvfølgelig gør det ikke det. Det der, det kan ikke hænge sammen i folks hoveder. Selvfølgelig kan det ikke det. Men man svækker selvfølgelig sig selv i sine sager mod de der skatteunddragere.
Ja, det må man
gøre. Når
man fører
de retssager, når man så samtidig accepterer det og siger, at man har tjekket. Man har tjekket, og hvem har man tjekket med? Man har spurgt Danske Bank. Det er jo fuldstændig til grine.
Ja, man skal vælge sin rådgiver med omhu. Jeg håber, de har gjort.
Men for bare lige at male billedet endnu mere trist, var jeg lige ved at sige, skatteminister Morten Østergaard, som nu er tiltrådt, sidder jo også, og i hans radikale hjerte, vil gerne gøre noget ved ejendomsbeskatningen osv. Men har jo også ligesom givet håndslag på, at det gør man ikke i den her regering. Det ligger fast i...
Jeg tror, det ligger fast til 2020.
Ja, jeg tror, det er indgik præcis. I skattereformen med sommeren 12, at det ligger fast til 20.
Ja. Så vi har en regering, som virkelig er i krig med sig selv. Altså, en ting var, at SF var i krig med sig selv på helt fantastisk vis, og stemte ja til det, de var ude at sige, det var det mest moralsk forkastelige, de havde været med til, hvorefter de gik direkte ned og stemte ja. Men resten af regeringen sidder jo med samme problem.
Det gør de. Gør de ikke det? De klemmer mange af dem, og der er halvanden år til, der er valg.
Jamen altså, der er vi jo stadig, det er forskellige partier, som der understreges gang på gang, ikke? Og jeg mener også Retsforbundet, og i sin tid gik ind i en regering, ikke? Og de ville, hvad var det, de gerne? De ville beskatte alt jord, skulle være staten.
De gik vist også ud igen.
De gjorde også ud igen, men de gik ind i en regering, ikke sandt? Og de havde da ikke en kinamands chance for at få gennemført deres politik som sådan, vel? Og det vil sige...
De havde vel det også, da Starke gjorde det for sin egen Hornette ambitions skyld formentlig, ikke? Der havde han vel heller ikke sit bagland med til det der.
Nej, muligvis.
Han nåede da også at kompromittere dem, så de drønede ud ved næste valg.
Ja, så det gør det. Men altså, at gå ind i en regering, flere partiregeringer, det, så går man altså på kompromis.
Men
de radikale er jo i høj grad gået på kompromis i hele udlændingepolitikken. Nu taler man hele tiden om Margrethe Vestager, magt og så videre der. Hvad har de radikale ikke gået med til i forhold til deres udlændingepolitik? 24 års regler og en lang række andre ting. Ja. Selvfølgelig må man kompromisse på nogle områder. Ikke?
Ja, det er en balancegang.
Det sørgelige er, at de tre der ude i tårnet, de alle sammen kompromiset på deres flotteste programpunkter, deres gode programpunkter i mine øjne, deres pæneste programpunkter. Ikke? SF og de radikale, de kompromiser på udlændingepolitikken. Og de andre, de laver kompromiser på dagpengereform og så videre og så videre. Man har simpelthen taget det værste fra de tre og sluttet det sammen med en regeringserklæring.
Men Preben, det er sådan, det er sådan man må danne regering. Det må vi prøve at lære også.
Og da man meldte...
Ja, jeg skulle sige, burde det ikke være sådan, at det er de bedste af begge verdener, ikke det værste af alle verdener. Det synes jeg er at sætte bare en lille smule lavt på en eller anden måde.
Ja, og da man meldte ud for tårnet derude, der tog hvert parti det, de synes, de havde fået med i regeringsgrundlaget. Og så kommer det efterfølgende, alle de der problemer.
Jamen, er Dansk Folkeparti ikke verdensmester i, efter at have et alt, hvad Lykke og Anders Fogh kom med på den økonomiske område og så videre, ikke sandt? Så gå ud og sige, jamen, vi fik et flag nede ved grænsen, og vi fik Jellingsten.
Vi fik mange ting igennem.
Det er jo mere det, man profilerer sine egne ting.
Men det er jo det, så går det op for medlemmerne efterfølgende. Ja. Når de ser hele regeringsprogrammet, hvad er det i grunden, SF, R og S hvad der er indeholdt her? Hvad har vi fået, og hvad har vi måtte give? Ja. Sådan er det.
Men hvor mange læser overhovedet regeringsgrundlaget? Det ved jeg ikke. Det står på nettet.
Ja, der tror jeg, der er ganske få, der har læst det sådan ude
i sin helhed.
I vælgerhavet. Jeg har ikke det. Jeg vil da gerne indrømme læst det hele. Men Preben, nu nævner du det her med, at man tog det værste fra alle partierne og sat sammen. Har det også noget at gøre med, at man trods alt... Altså, det har været så aparte en regeringssammensætning, at man har to partier, som jo taber valget. Det har de jo selv været ude at indrømme også. S og SF taber valget, men alligevel kan mønstre et flertal sammen i Radikale med støtte fra Enhedslisten, så man danner en regering, som så bliver bygget i en økonomisk krise, men det går ikke for godt. Altså, alt har været imod dem, og så er de til med håndteret det dårligt, altså.
Jo, men jeg vil nok sige, at en af tingene er jo, at det er ualmindeligt dårligt politisk håndværk, især fra S og SF, fordi de radikale blev jo holdt fuldstændig udenfor, og det er i sig selv så tåbeligt, at man tror, det er løgn. Mm. Der er aldrig nogensinde udsigt til, at de fik flertal alene, heller ikke sammen med Enhedslisten. At man så arrogant stiller sig op og siger, at de radikale kan bare få lov at stemme for det, vi er blevet enige om. Ikke? Det var jo SAS og Zon, der stillede det op på den der måde. Men alligevel, at man har siddet i 3 år og forberedt, og det største flagskib i hele det der regeringsprojekt, det kan man sige, det er fandme et lille flagskib. Men det var da det største projekt, de havde. Det var betalingsringen. Mm-hmm. Og den har de snakket med træer. De har aldrig snakket med de der Vestegnsborgmester, som de ved, de altid får brugt med, hvis de ikke har taget med. De har aldrig nogensinde aftalt, hvad skal det koste at køre over den der ring. Med det resultat, at i 3 uger kunne borgerlige presser, de borgerlige partier, hisse sig op over, at det ville koste afsindig mange penge, og de havde ikke noget svar. I 3 uger havde de ikke.
Det virkede som om, det eneste, de havde, var en flot tegning.
At man kan være så dårligt forberedt.
Det SF fik med i regeringsgrundlaget. Nu bor jeg jo på Københavns Vestegn og har boet der rigtig mange år i Vestegns Kommune, så jeg ved godt, hvad der rører sig derud. Og så sandelig skulle vi da ikke have den betalingsring. Det er jo en ekstra skat på. Altså, man betaler rigeligt i hovedstadsområdet af samfundets udgifter, men det er en anden diskussion. Men jeg vil lige sige, Huxi, med det, jeg kaldte en aparte regeringssammensætning, jeg tror, det var det udtryk, du
brugte. Det var det.
Og der må jeg sige, at det ligger vel i politikers DNA og de politiske partiers DNA, at man går efter magten.
Jo, og det siger jeg slet ikke. Det forstår jeg godt.
Så spørgsmålet er, for at opnå den, og hvor mange kompromiser kan man gøre det, og så videre. Ja. Ikke sant? Og det er sjældent, man ser, når der er en mulighed for en regeringsdannelse, at man så læner sig tilbage og siger, nej, det er nu ikke lige os, det her, lad bare de andre få.
Nej, men så, jeg vil sige det sådan, det er parte i det er vel, for lige at medtage, hvad Preben sagde før. Man har gået forberedt sig, har nogle planer. Men da de sætter sig ned i det sorte tårn, kan de jo godt se, det gik ikke så. Vi kan jo ikke gennemføre færre løsning.
Nej.
Og så må man vel indrette sig efter det, og det er derfor, det bliver en lille smule aparte, at man giver sig på alle mulige mærkelige punkter.
Sådan en efterrationalisering.
Jamen, det er det, jeg er bedst til, Per.
Ja, så er det jo klogt, når man fører valgkamp, og så gå ud og sige, vi vil arbejde for, og så hvad man vil arbejde for, de punkter, ikke sant? Man skal ikke gå ud og sige, vi vil gennemføre, for det forudsætter de 90 mandater, ikke sant, man nogenlunde alene skal have. Så der tror jeg, der ligger en lære der i, at man skal passe på med de der valgkampe, hvad man siger, og hvad man så efterfølger.
Men du har helt ret, og jeg køber heller ikke hele løftebrudsdiskussionen, fordi mange af det var ikke sådan, at der stod bag på busserne, ville Søvndal garantere, at billetpriserne vil falde med 40%. Så bestandt var det slet ikke, og det tror jeg også godt, altså det der er nogen, der har interesse i at få det til at ligne løftebrud, og jeg skal da love for, at Blå Blok ikke kunne få sagt løftebrud tit nok.
Nej.
Men alligevel, hvad skal man sige, sådan det håndværksmæssige i det, når man så sætter sig i tårnet og tænker, godt, nu har vi så muligvis mulighed for at få gennemført den her betalingsring. Skal vi lige læse vores notater igennem? Hvad er det nu, den koster? Hvad er det nu? Har vi ringet til Vestegnsborgmesterne? Det er vel hele den der proces, der var
Den var vel aparte. På idéplanet, ikke? Det var, ikke? Den var ikke særlig gennemarbejdet. Det var den ikke.
Nej, man regnede nok heller ikke med, man kan få det igennem. Det var nok det også.
Ja, det er nok rigtigt.
Godt. Nu har vi 2 minutter tilbage. Jeg spurgte, om der var noget, man kunne lære af den her SF-sag, Præmilien. Hvis der er noget, vi sådan skal tage med os fra hele vores snak om medlemsdemokrati i dag. Jeg ynder jo og gerne vil give et godt råd til den siddende regering. Hvad vil du sige til dem?
Jeg giver ikke gode råd til den siddende regering af de enkelte partier, men jeg synes, det er tragisk, at det har udviklet sig sådan, at et enigt medlemsdemokrati, som der har været tradition for, mest på venstrefløjen naturligvis, faktisk er umuligt at forene med den måde, Folketinget og især i regerings, hvis man skal lave noget sammen med en regering, kører på. At det er så topstyret alle steder, at det kun er ganske, ganske få, også i partigrupperne, der bliver orienteret med, indtil det ligger der fair accompli, og så er det nærmest forbryderisk at stille sig kritisk til det. Altså, det synes jeg virkelig er et tab. Mm.
Men jeg synes, at medlemsdemokrati skal man jo også have med, at for eksempel op til vores kongresser, som holdes med års mellemrum, der er jo et enormt arbejde i gang ude i vælgerforeningen, hvor de sidder med socialområdet, undervisningsområdet, debatterer og grupper og kommer med forslag osv. op til kongresser. Der ligger jo også en god portion medlemsdemokrati der, hvis man vil bruge det. Og det samme gælder på opstilling af kandidater, har man jo stadigvæk stærk indflydelse på opstilling af kandidater. Så man skal ikke begrave medlemsdemokrati tid efter min opfattelse, man skal videreudvikle det.
Videreudvikle, det er et godt råd.
Og sørge for engagerede medlemmer, men jeg vil undlade mig fra at komme med gode råd til den siddende regering, tror jeg.
Men det er måske andre motiver. det kan vi lade ligge her. Så vil jeg benytte de sidste sekunder til at sige tak for besøget til Preben Wilhjelm, tak til Per Kålund, tak til Birthe Skåb, og også tak til Abi og Freja ude i teknikken. Tak til lytterne, som ringede ind, og tak for denne gang. Tak, fordi I lyttede med her i vinterferien. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted, med et nyt lineup og nyt fra dansk politik. Klokken er 12, nu er der nyheder.